Ongi etorriak Gamerauntzia irratzaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen Naiz Irratiko espazioa.
Arratsaldeon eta ongi etorri Naiz Irratean eta Naiz Irratearen eskutik egiten den Gamerauntzia irratzaiora. Bideojoko munduko gorkotasuna lantzen dugu irratzaio honetan, bai nazioartekoa zein Euskal Herri mailakoa. Eta bueno, gogoratu astero ostegunetan, gar bezala arratzeko seiterditan Twitchen zuzenean aurkituko gaituzuela, eta saio berbera irratzaioan FM-ean aurkituko zutela astearte gauetan, gaueko amabitan, eta baitare larun bat gauetan gaueko amabitan, Naiz Irratian. Eta gero, aukera hori galdu baduzuet ere, bideoa zein audioa, online plataformetan betean izango zute, bideoaren kasuan Gamerauntziaren YouTube kanalean, eta audioaren kasuan Naiz Irratiaren podcast plataformetan. Eta bueno, ba, bideojokoen munduan jasotako albisteak eta jokoen analizia landuko ditugu gaur, beti egiten dugun moduan. Eta nabarituko duzute, ba, bueno, gaur Damian ez dagoela, kanpoan da, eta ez digu akompainatuko, baina bueno, Lander beti ustala mendakagu, arratsaldeon Lander.
Hau, paratxaldeon.
Eta bueno, ni aritz naiz, azik gaz ingogea igual. Ze pentsatzen un notizi gutxi zauela, baino atzo bertan bi albiste aterazian eta bastante potentea dia, orduan, astea gomeni zaigu.
Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan.
Lehenengo albistie, ba, dugu esan dela asteko albistie, hilabeteko albistie, urteko azati igual asko izango da, baina askontzako seguru baietz. Seguno, azkenengo egunetan Counter-Strike barri baten inguruko zurrumurru pila antzu dugu, ez? Sarien hor filtre dire ba, ejecutabliek, logoak eta bar, eta, bueno, atxo bertan, ba, Valvek bai estatu eman azkenik, ez da? Counter-Strike bi, ofizialki aurkeztu dabe ba, Gabe Newellen taldekoak. Eta esan behar da, bi horren atzetik, ez dela joku guztiz barriz ez, izango da, eurreko gaur egungo Counter-Strike Global Offensiveen bat doako eguneraketa bat, ez? Hainbat datu eskaini dabez, bidixoak dauz ikusteko, beta etxize dago, ero komenteko gorren inguruen gehitzu hau, baina, bueno, esan da bena da, 2023ko, oza, urtengo udan esterniko dala, eta komentu egon moduen, ez? Global Offensive bera doakoa da, estimeko kontu eskatzen du bakarrik, eta gauza barriñe paseko da Counter-Strike bionegaz, ez? Azken finean, aldo guzan, ba, Overwatch bigaz, pasetan antxeko kasu edala, ez da bardine, ez? Ze azken finean, guztiz doakoa dan joku baten aurrin gauz, azikera batetik zindan haolan, ba, Overwatchen kasuen hor beste arazo batzuk egon dire, ez? Honen, bertxezunik handizak Counter-Strike bionen ba, berrikuntzarik edo esanguratsuena da izena moten txontzen txue, oza, bi hori dator benetan, Source B motor grafikoa erabiltzen da benetik. Aspaldi kaleratu bien, Valvekoak motor grafiko hau, ez, Dota piko inurte pilo atetik erabiltzen dugu. Baina egitze da, oinartien, guneratu barrik egon dizela, ba, euren joku handia asko, ez, Counter-Strike horren barruen. Daro agos igual, 2015etik, ez, zurrumurrok entzuten horien guruen, guneratu ingo biela motor grafiko nega, ez dakitzer, eta azkenien, ba, egitze da, ez, ordu izen da, eta egitze da. Monda bezan azalpenan inguruen, ba, bueno, irubidizo nagusti preste da bez, berritxasunek edo saugarrizek esagutzen amoteko, eta egiz izan, ba igual, kanpotik ikusitze, estilo horren garrantzitsuek edo ez da emoten horren bestereko dizenik, baina egiz da, ba, bideojokalari profesionalen artien eta egun hilor da bizenan artien, ba, kriston zirrari sortu da bela, ez? Lehenengoa da, ke dinamikoan egun eratxe ez, hau da, ba, adibidez botaten dugunien kesko granada bat, ke granada bat, ba, honek ba, dinamikoa izango garen kei ez, eta aldaketa txiki honek, ba, dezken finien, partidak goitxik bera aldatuko duz, ba, adibidez, aldugu bota ke granada bat, baina granada normal bategaz, ke hori ba, kendu ez da, alboratu, barrei atxik bai. Posible izango da, eta claro, horrek partidak goitxik bera aldatu itzen deuz ez, oinartien, balako ke, kutre txubit izango da dugu, ikusten dizen zen, bakoetzen txako berak bere partida modu batera ikusten bana, oinez partida danetan bardin izango da, kanera efektu volumetrikoak iko da bezendez, ba, argiztapenak eraginengo txo, tiroak eraginengo dutxie, eta ganera, ba, kokalekutako ba, elementukaz modu dinamikoan elkarrera egingo dugu, ez? Orduen, ba, dibidez, badoen mai bat, ba, ke horrek, ba, modu aproposien edo zuzenien jokatuko dugu mai horregaz, ez? Orduen, ba, lortuko da bena da, azken finien, abantaiak edo desabantaiak lortzi, ez? Danak ikusko dabe bardin, jokalari danak bardin ikusko dabe hau, eta azken nien, ba, jentik espero ban, edo eskatzen ban gauzatxugu da. Egize da, igual, untxe momentu ikusten dan bidizotan, ba, ke hori, bai, dinamikoa da, eta bar da, nahiko ondo ikusten da, baina olako ez dakitz, ez, efektur arraro txube dekola edo.
Nik granulatu bat ikusten diot,
bai.
Ez ditena ulertzen oso ondo, ulertzen dut zergatik izala izken hori, ze azken finean volumetrikoa izatean da partikula bezala funtzionatzen dula eiten ba ezu, azken finean granulatu hori izala izke, baina pixkan gehiago pulitu behar dutela irutzu zaitu hori.
Bai, ados, ados. Nik behar horretxu ikuste dut. Osa, egitze da, alde batetik hori oso ondo bau, ez? Eta ondo funtzionetan dugu. Baina fintzi falta daki. Bai.
Aldaketa handia erain godu, ze honek, jokatzeko erak bastante aldatuko du. Ze orain momentu arte, kea botatzen zanean, ez zuen aukerari ke hori kentzeko edo. Eta, karo, orain, granada botat adibidez, granada lertzen danean, sortzen dan uin, espantzio uin horrekin, utzune bat sortzen da, kea aldegin egiten da, eta huekoa daukazu, hortaz. Gure mailan igual, guzgeala oso onak, ba bai, egin dezakezu jokaldiren bat, edo, osea, baina profesional mailan, bastanteko revoluzioa izalezke, ze nik parti batzu ikusten jardunez profesionalena, eta kearen erabilpenak kritikoa da, hau da, oso estrategikoa da, orduan, honek jokatzeko eraberria sortuko ditu, nik uste.
Ba, ez da, tadanak ibiliko diren granada normalakaz, badazpadan, ez? Bai, beste garrantzi bete mogo dutxi, ez? Oinartien, ba, azkenengo, ez, toki hori emoteko, ba, zora belgarri ziren, ez? Ja, bizikitxideko nien aurkarizek horri giltzeko modu errez batien. Baina, bain, ba, hori granadak beste erabiera badekien, ez? Ikusko da, ez? Ja, presiz aldetik aldaketak biko da, zen, edo zelan ibiliko da. Baina, nahiko interesgarri zer, da, existen ikusten duzu, counterreko supredite da danak solatzen da bitxo negaz, ez, orduen, ba, emoten da bena baino garrantzitsu da benetan. Berrikuntze gaz jarraituko dugu, ze urrengoa da, hau jatan oki gerko dugun sozer, tick rate, ba, bueno, arazoak sortu lehik esen tick rate honen egunerak diez. Ba, bidizan azalten dame moduen, zerbitxarizek, ba, jokalarizek ekintzak kalkulatzeko epe hori da tikena, ez? Orduen, ze pasetan da askotan, mugimendu da tiro txiki batzuk, batik horren artien emoten dizenez, gertatzen dizenez, akat txikitzuek ikusi aldo guzela, ez? Dan hori paseak unonoz, ba, igual, txilo bat emon, da guk ikusi indogu, ez? Tiro hori ondo jundala, baina etxola amon, etxola jo bestieri, ze zerbitzarizeko txartu hartu dut, txartu bilertu dut kalkule dut.
Edo lander, tipikoa pareta atzera iskutatzen zea, eta tiroa jasotzen dezuta zen zuen, hori da, posible.
Hori da, alako, ba, bueno, oinartien konpondu barrik egon dizen gauzak, egiz eda counterren jente asko kegetan salone gaitxik, ze nahiko tick rate ba, altu eukitzen man. Baina hori zuzentxeko asmoagaz, ba, azpi tikkak gehitxuko da bezala esan dabe, ez? Ordu ben, oin paseko dana jokalarik guztiz egingo da bezan ekintxak, ba, zerbitzarizik erregistratu ingo deuz, ez? Eurek dinioen moduen, ikusten dozune, lortzen dozune izango da. Orduen ez dagoen goalako ba, pegarik, ez? Ezingo duzu, ezingo txaso jokueri errurik bota ingo honetan.
Hau kritikoa ikusten dut, jolaz baterako, Counter-Strike dan bezala, bideratuta ona kompetitibora. E-sportetara bideratuta da on, edozen jolazek tick rate perfektua edo oso oso neukibertu, beraz. Albiste hona da, hau mejoratzea. Eta, bueno, honek dano, esan desu bezala, dano afektatuko ditu.
Bai, ja, ez da, haitxakirik, eh? Hiltzen modu txuen, zure horro da.
Ja, txarra gugealako da.
Hori da, hori da. Eta, bueno, azken bidizoan, ba, ikusi dugu zen da gehizen bat, mapa da kokaleku, ba, eraberrituek, ez? Ze, azken finien, hau source bi gazta guenye, ikusten danez, batal grafikoa ez da horren, ez da horren, ba, desberdinez, aurreko jokua salderatute. Baina, bai, badauz, aldaketak, ez? Ze, hor dikusi dugu, ba, dibidez, overpass, aitali, dust, eta lako mapa klasikoak, ba, berregin, ez, ikusten da, aldaketi dagoela. Euren webgunin adibidez hor deki ez, bi irudi desberdin konparetako alderatzeko aukeri eta baina bari da, ez? Alan dabe, aldakuntza honek, ba, iru maia eta manatu da, bez? Alde batez dikogu, ze, touchstone deien dizen mapak, dizela, betikoak, baina, ba, igual, argiztapen hobetxu egaz, testura batzuk eguneratute. Gero, bigarren maia izango zen, upgrades deitzen dana. Eta egiz izan oso antzekoa da, baina dinoenez, ba, bueno, atal grafikoan ba, eraldaketa horreko joko nabarmen hau edire, ezta? Bai, gero azkenik bai...
Ez da gimapara inzena nola dan, baina zentral nuklear baten danean, ray tracing hau zutetu erabiltzen dutela, da, reflejoak eta oso zondo hau da.
Hori, aizlak eta holan bai sartun da bez, eta nabari da horrek izan, eh? Ja, beste maila baten dauz, suposatxeotako ditzela desaktibeu, ordenagailu sumienetan, ze igual, ez teki horren bertzeko garantzize jolasteko. Baina oso ondo da bez egiz izan. Eta maitzeko dugu ze overhaul detzen dizen mapak, eta kasu honetan dire, ja, ba, zerotik sortu nikoak, ez aldiri zen mapa sarrak, baina guztiz berregin da bez zerotik, ba, Counter-Strike pilonetarako. Orduen, ba, hori, ez da epatu dugu zenak, aldaketak ez dira horren nabarmenak, baina bai deki asmoa, ba, igual, personalizen mugimenduek eta gertzatzen jasoerak, ba, irakurterraz hauek izeteko, ez? Orduen hor nabari da, ba, kolorien paletie edo argiztapena desberdin edala, nire egizean edatak gero guztetan, baina suposatzeta gudana oso, oso kalkuletago gala, oso pentsetago gala, ba, hobeto jolasteko, ez? Orduan, ba, ikusko da denpori egazia gauzak ba, aldaketak izabotzen doa zen, edo gauzak txukuntzen. Segun, momentuz, ba, bai ikusten da, bintzet, erabiltzaile gure bi esan aldaketa asko inda bezala, ez? Ze bukatzeko, zelan ez, sortzaileen komunitaten txako tresnak be persetan hasi dire, sortz bik eskatzen da bezan, ba, erremintzekaz. Eta bertan bidizan ageri da, ez? Ja mapak sortzeko editorak eta alako gusatxuek. Laster ganera balia bidientzako workshopa abiaraziko dabe. Orduen ia, Counter-ren intergunitzako bat izen da, ez? Mapa, esa, komunitatik sortu niko mapak eta ikustia. Ba, joku hau zagoitzen dugunetan okile gara Ratz, Simpson entarren mapatan, Marion mapatan, ez? Eta hori da, ba, guai dauen azken finien, osea, que ondo dau sortz bigaz, ba, tresna horrek emoti ez, ebetizen da hori bere indargun ez, modak sortzeko edo aldaketak itzeko ba, aukera horrek.
Bai, eta baina Steam Workshopetik daukasuna errestasuna azken finien, sartzen.
Bai, bai, bai. Eta askotan joku ebertan ez, honek, ba, Team Fortress, Counterrek eta honek, azkenien, askotan sartzea zerbitzari batera, nun ez dekuzu mapa hori, eta bera bakarri zartan dutxu. Hori da, azta, ba, zora garrize da hori.
Hori zora garri da, bai. Nikle, gaur bertan ikusten jardun ez, streamer oso famatu batzui pasatu die alako kode bat betan erabili alizateko. Eta pixa partida ikusten hori naiz, eta egia da grafikoki antzematen dala, berritu dala, Dust-B mapantzabien. Eta baino leheno CSGO oso garbia alimazan ikusteko, beste shooter batzuk ez diain garbia gizuten, ez da nahet. Aurkaria garbi ikusten duzu eta zea orain ere jarraitzen du oso oso garbi izaten. Ez dakit, ez, momentuz asko ez dut ikusi, baina sentsazio eman dit are garbiago ikusten dala leheno baino. Eta hau beste FPS batzu eukitzen duten pega bat izaten da, ze asko errealista itera juten dianean momentatik izten da non vegetazioa eta daukatenek esatezu, baina aurkaria non dago ez dut ikusten.
Eta zore bakarrik ez, adibidez Overwatch eta lako jokuetan be, claro, apurro jokuen sarmie da, baina kaotiko, alar kaotiko, ez zuzuk usten zara bien pasetan, ez dakitzu ze pertsona dugu zuen aurrien, baskotan bai, silueti aldo zuzuk usi identifikitako gitzigo labera, baina ez da konterren moduen, konterren argi dugu zu ez, burutxu bat ikusten bazen hor daupla, argi eta garbi ikusten amapi egaz hor kontraste hori, eta hori izantzen bada ben, bai, txela, azken fine. Eta bueno, bukatzeko, Global Offensiven ibili dizen danantzat, ba, albiste garrantzitsu, eh? Inventario osoa joku berrire erungo dabe, orduen, ba, deko zuzan, ba, labana, arma, ez, kamuflaje, danak, joku berri zen dago dire. Albidez, gure txatu iztela oso garrantzitsu, baina eski jentiek hori barik ezingo zan bizi, ez? Orduen, labur bilduz egiz izan, nik espero neban hain dabe, Counter-Strike bionegaz, azken finen, ba, egunderatu egin dabe Global Offensive, dana mantendu dabe, baina aldiberien ba, aldaketatxu txiki, baina garrantzitsu batxu gehitxute. Azken finen, ba, Global Offensive gaur egun estimeko jokuri jokatu nada. Osa, egunero milaka jokalari dekoz. Eta zin bine inbesteri barik, ala, biziatarako egu eta aurreko dana astu, ez? Orduan, suposatxo da azkenien, ba, erabaki hona izan dela, batxuntzako polemikatxue sortu dabe ez, bi deitxiarren. Baina, izetez de toteri badala, ez dako besterik, ba, sortz bidalako hartu dabe izen dau. Baina egiz da, hori ez da Telegramen lehenago gara komentetan, egimena utxiako Telegram taldien. Eta egiz da, ba, hori Global Offensive dala Counter-Strike Pack 0.6 hartatik, ba, benetako arrakasti lortu dauen bakarra, ez? Hostien egon dire Condition Zero, egon dire Counter-Strike Source, dalakoak. Klasikotikona honek lortu du benetan, ba, arrakasti edo izen handi hori mantentzie. Orduen zentsuedeko, ez? Counter-Strike benetako jarraipen ezetie, bigarren joku ezetie. Eta, ba, nahiko gustora egizan, irigoak emozti ebarriro jolasteko Counter-Strikera, ia, ez dakit aurretik hartuko gauten, bitxe estren aurretik uda honetan edo hostien, baina gogotxu ikasen.
Bueno, ez handezuna, bat, aipamena egin ez, inventarioa gordetzeana, ezke, ez bat zuten gorde,
ba.
Mila behatzen da, otazazpian izan zen, burtzaren karraka egon zen, ba, olago zerbait izango zen, terremoto bat izango zen, ze hor, dirupila bat galduko litzake.
Esko komentetan da NFT-en inguruen eta holan, baina Valve-ek de Conor, bueno, bueno.
Txiringitoa, increíble.
Jo.
Eta ero baitare, esatzen da, CSGO izan zen exitua egizuna, gero berara ondua bateatzean besteatzu, baina ez zuten izan, nik uste exitua izatearen partea izan zela, CSGO jarri zelako e-sportetarako estandarra. Zanet, besteak ez zuten arrakazta horren izan e-sportean, eta horrelako jolaz kompetitiboa dara behira dagoenean, e-sportanak zeiten dizu. Markatzen dizu ze bertzio izango dan jendea ebituko dan. Aber, oin ikusi horkoa, bia nola adaptatzen dan e-sportera. Pentsatzet, Balbek gehien bat
horretarako, bai.
Horra ondo behiratuta ingo zula. Ze, Counter-Strike eroitzea e-sportetan izango litzake, ba.
Ja, ja.
Pilare principal bat eroitzea hortaz.
Alan dago magia hori deko, ez? Osa, oreka hori deko, bai, e-sportzetarako da bai, kasualki jolasteko, ba, partida batzu botetuko, aproposa dara, Counter. Zinen, partida laburre dire, bos kontra bos, baina tal dietropetako desortxeko errastasun pila deko zuz. Horren hori mantentzia garantzitsuena, baina azke zinen betikoa, ez? Mapak mantendut, jokagarretzen mantendute, bai, e-sportzatzako totuzte galduko da benik, ez? Errazkenien. Egun dira getatxu, handi bet da, goutikona, osake posik, ez dut uste besterik enbiar bianik, ondo egin gabe.
Bale, albizte hona. Bueno, urrengo albostera pasatzen geha, aurre atzeko.
Bai, urrengo egiz izan, aburruet galdute eukiot, baina egun dutan da biz ospatzen GTC, hau da, Game Developers Conference, ba, bueno, garatzaileri zuzenduniko asoka handia hau, ez da, 2003ko edizinoa. Eta atxo bertan egon ziren Epic Gamesekoak, ba, State of Unreal ditzen den aurkezpena haitzen, zelan ez, Unreal Engine motorografikoan inguruko ba, bertasunet emoteko, ez? Egiz izan, garatzai zuzendutako ekitaldize da, patu dugu moduen, baina ba, erakutsi da bezen bidizo denak azeta jokalarizok hainbat gauza interesgarriko guz jarraitzeko, ez da? Ba, dibidez, Senua Saga Hellblade B, The Lords of the Fallen, eta, bueno, Unreal Engine motorografikoa erabiliko da ben, joku handi asko erakutsi bizan bertan. Lehenengo eta bain, igual nabarmentzeko da, atxo hor parte gatu izan duen zukaritz, Telegrameko taldien, Unreal Engine 5.2 bertsinoak bakarko da bezen barritxasunek, ez? Horre erakutsi da bidizo txuet, nun olako ba, auto, kamioi bat doan oianetik, ez? Kriston atal grafikoagaz. Eta, bueno, hasi gerana epatzen da, garatzaileek, ez? Epikekoak, ba, besteri parik, oian hori esku sortute dauela, hau da ikusten da, ez? Ez ondoen je dauen ez dakizer. Baina bain puntu batetik aurrera, esaten da, bueno, besteri parik, ametik aurrera dauena, prozeduralki sortute dau.
Bai.
Eta horregaz jolasten azten dire, eta erakusten zer aldatzen da ben, zelan manejetan da ben, ez? Prozeduralki hori dana. Eta zelako aztak erize dan, osea, increíble.
Bueno, prozeduralki sortzeana, bai, aztakeria da, baina gehiena harritu ninduna izan zen, momentu baten, hola, erreka zulo bat dezala dago. Eta esaten du, bueno, hemen zulo ontan jarrikoet, ba, alako zutabe bat aitzena, eta zera. Eta jartzen du erdian, inventariotik edo aterata, eta kolokatzen dunean, ingurunea adaptatu iten zaio,
hori da honena,
kongruentzia bat eukitzeko. Eta horrekin gehiatu nintzen txikituta, ze, beste guztia prozeuralkita más o menos beste noiz zenbait tokitan ikusi izan da, igual ez hainbesteko kalitatea, baino bai, baino adaptazio kapazitate hori horrekin gehatu nintzen aluzinatuta, eta horrek inguruneak diseinatzeaz arduratzen dian garatzaien, bueno, artistetaz, artistentzat, ezke hau da, 10 urteko saltoa da, teknologikoki.
Bai, bai, bai.
Eta
bai,
ja. Fine,
teugutxe herriro adibidez, ez da? Zelan beti izaten bien, ba, Novigrad edo alako iri handizetan, bat anain dugu eskuz, baina beste dana apurbet olan jarritxe dago, ez? Ez da, horren lan dute. Ez que olako tresna bat edaz, pipa itxe duzu, adibidez.
Ez que, inlaizketzu, prozeuralki gehien bat zein, eta ero, detaia retokatzen june, o...
Hori da.
Iri bat edo zan dezuna, debutxarren Novigrad zan bezala. Ordun bai, han bai enfokatu esku zeiteko. Baina gehiena, denbora hori aurreztu. Eta gero, bueno, bat emate izan lezke, baina, bueno, Epic zan, aurkezpen bat zan, eta haiko zan NASAren ordenaio bat, superkomputadora baten ibiltzen. Eta ez, ordenaioan hori denbora errealen ejecutatzen nahi zan, ordenaioan espezifikazioa izan zituzten, eta bai, ordenaore oso ona da, baina kriston aztak ere ez zeten irutu, hau da, prozesaioa zaugan Intel i7 behatzi, behatzi uste dala, 13900K, ni dauka prozesaio horik. Eta ero, txartel grafikoa, bai, 4080 bat. Baina, joe.
Bai, merkatuan dagoen onena dala, baina merkatuko bat dala.
Merkatuan dagoen onena da, bai, baina merkatu domestikorako dan txartel bat da. Ez da profesionala, orduan.
Bai, bai.
Aluzinatu inun. Eta adaptazio hori, gaitasun hori ukitzea, bueno, horrekin, nik ez dut, aspaldian ez dut horrelako zer ikusi.
Baina, azta keri bet, eta jo, azken finean hori ez da, hau garatzaietan ari helduko daki interesna bat da, eta ia zelakoak sortzen da besan. Aldatik, penie da ez, danak paseti Unrealera, eta hori galtzi ez, ero motor grafikoak erabiltzen eta hori dana, baina azke ikusten zuz alako gauzek, eta normal, ez esango zu, ba, zeba biliko naz, nineu motor grafikoa sortzen, olako tresna bat, hau gotezan.
Ba, baina, bueno, baitara pentsatu behar dugu, estudio txikiak, egin alitzango dituztela jolaz, igual oso luzeak eta ez, baina grafikoki salto bat emango dutela. Eta egia da grafikoak saldu iten dutela, da, begitik askotan sartzen zaizkiu, nahi bai bintzen. Ez pertsonat begitati sartzen zaizkidenak bideojokoak, orduan nik ustez hor estudio txikiei lenoite intuzten, altxorroiek, gainera grafikoki salto bat eman badezakete, ba, bueno, joan.
Ba, ezken finien, gaur egun, ba, bideoko gintzari lotuniko ikastaroetan edo, ez, zentroetan, ba, Unrealen jain erabiltzen erakusten dabe, orduen, ezke, jaolako zagutza minimo bat eukin je, ba, bitxoslako hasta kritzik aldo zuzenein salto baten, ez? Hor zartun zure pertsona ize, eta aurrera, ja joku beten jeko zu besterik parik.
Bai,
oso ondo, oso txurana. Eta gauza bar dine, horrengo joku betegaz, ez, aipatu dugu zenua saga Hellblade bi erakutsi biela, eta egiz izan erakutsi bien zatitze da, ja, sakondu da benko zatzu bete. Zata, dire, arpeizko keinuek eta espresiñoak ez, horretarako metahuman deitzen dan tresna badeki Unrealerako, Unrealen janerako. Eta hor sortzen da bena da, bori, ez da, modu barraz baten modeloak izakizenak kriston kaldea digaz. Oinguan alanda be sakondu da bena da, keinuetan da espresiñoetan zen dugu moduen, hori da animator deitzen da ba, tresnigaz, ez? Dabezan ikusten dugu, ba, protagonisti bera, Hellblade-iko protagonistia, ba, espresio desberdinak egiten, eta jo, deselako mai, ikusten da kalidade batera, beretan ikusgarri zidana.
Bai, grafikoak ikusten da espektakular, hau da, ja momentata idizten nahi da, dudaiten dezuna pertsona reala da, neo, animazioa da, baino, zerbait aurkitzen diot animazioai, ez nauna guztiz komentzitzen erreala izatatik. Baina ez dakit dan grafikoa dan, edo RPI-a jartzen dion aktoreak ze hori indunean, interpretazio hori indunean, RPI pixa eta harraroa jartzen ditu.
Ikustot hori dala, oso exagerau eitzen da bela.
Horia, sobreaktuatu iten du lako.
Bai,
igual hori izalezke zentzazio amate itena. Baina bestela, alucinantea da.
Nitzako David ez da ikusgarri, ikusgarri ze begizen kontu ez, begizen zela mobitzen dizen, da askotan hori arazo bat ziren dela, amen, oso ondo, hasta keri bet.
Ba...
Pero, jokuk ez jarraitzu dabe ez, beste bat ia zagutzen gendune, baina ez dakit zelengo biderra da apuruet gameplayz ikusi alizien dugune, The Lords of the Fallen, hau da Lords of the Fallen 2, honen demo teknikoa erakutsi bien, ba, apuruet ba, pertsona izen testurak, modeloak eurek, kokalekutako ba, hori eraikinek eta zelan sortzen dabe zan. Eta grafikoki aztakeri be da, ikusko duzuen moduen Dark Soulsen kopia bada jokue, eurrekoa beholan zan. Horre, Anor London plagio txibet ikusileke, baina oso oso ondoen jeda, hori ezin daukatu. Eta goa jolazteko bizitzen hau ikusteko bentset.
Bueno, egia da, askotan esaten dugu, Anor Londonen kopia bat da. Baina, bueno, da estilo artistiko berdina aukatela dala gotikoa.
Bai, bai, ezken nien Milango duomo da.
Hore, gotiko, estilo gotikoa ikusten deguna esaten dugu. Ah, Dark Souls, Anor London ikopia, baina, bueno. Baina, bai, a ber, argi dago Dark Soulsen formula berdina aplikatu zula, jolazean. Hau da, exitoa adima duka, nik zeatik ez dut, ba, gauza berdina. Baina, bai.
Oso ondo, oso txurona da, eta, bueno, penie da, ondino ez dakigule, noz ikusko egun joko bera, 2023 bukatzi aurre ikusten dabe, baina ia, egungo plataformatarako da, oza, PlayStation 5, Xbox Series eta PC, orduen bai, ez da, telegrafiko hori justifiketa dau, oso ondo dau. Eta ia, ia, mentxete gehitxo ikusteko gogo gazetzi doztie.
Bai. Alar jolaz honek eta alakoek gauza bat zeiten, nere ustez, eh? Grafikoak eta bai, igual Elden Ring edo Dark Souls baino hobeo hau gizalizke. Baino gero historian eta lorean eta faiatzen dute. Hor, From Software-ek ematen dio plus bat, inok ez duna lortzen.
Zalantzari bari, zalantzari bari. Oso hau dezu gazor. Bale, ba, atxin itxiko dugu The Lords of the Fallen, eta paseko gara NC Soft estudio korearan baurrengo jokure ez. Jasagutzen duen proiektem, nik egizan etxaten kasu askorik. Baina azkenengo trailer honegaz, ba bueno, nahiko itxura nadeko, gero joku ebera ez dakit zelan egongo dan, baina grafikoki kristuna ez dakit izeda, eh? Zolako ikusten dugu gero txeko hori harradeko aksinezko zenda batzu, tiroketak eta holantze. Baina, bueno, batez be, aurkeztu da proiekte mau, pelikula interaktibo moduen. Hau da, ba, enki suposatxe dote, Quantic Dreamen, ba, jokuen antxeran, ez? Ba, Beyond Two Souls eta honen daran antxeran. Nun, erabaki batzuk hartungo duguz, eta horren arire, ba, historizen modu batera edo bestera garatuko da, ez? Eta horrek ikuko dugu ba, benetako garrantzize. Hau da, ba, azken finion joku honetan askotan kristenotar grafikoa ikusten dugu, eta horren bile juten gara, eta antxadan ez, ba, hau da eskainiko duzkuna proiektu eme honegaz. Baina zoritxarrez esteko ez argitaratxe datarik, ez plataformarik, ez? Ez da, ba, iragarri plataforma bat ez. Orduen, auskalo, noiz ikusko dugu nago.
Nik ez nun ezautzen radarrean jolaz, hau. Iga, grafikoki ondo da hola, baina ez dakit, holako jolazak oso partikular bat zuztatzen zaizkit, baina gehiinak ez zuztatzen, hortaz.
Hamen behar aso betiko da, ez honek bierdeu bai alabai historio oso hon bat.
Hori da.
Eta askotan ez diretzen hortara edo ez da parteren bat ondo eukin leke, badibidez ez dakitxez, demuntzatu ez teburile The Walking Dead, Telltale Gamesenak eta holan ez. Horrek oso onak ziren horregatxe, justo. Ba, historia aldetik oso zain jute gote ziren, gero egize da luzerantza galtzen jute zirela, da gero beste joku asko gaz bori paseiak, eh? Baina historia zen importantina ez grafikoak, eta ikusko da, ja, uzelan da bilen momentuz bentsetik usagitxe dakigu, ba hori, ez da, denbora lerro desberdinek edo denboran bidaiak edo ez dakit ze proposatuko da jokuek, orduan ba ikusko dugu besterik parik. Bukatzeko zelan ez, Fortnite aipatu behar dugu. Unreal Engine, Epic eta Fortnite adoaz batera. Ze bueno, UE bostekin ba, sortutako baliabideek Battle Royale ezagunien implementatzeko ba, tresnak erakutsi da bezez. Unreal Editor deitzen da, erreminta hau eurine Epic Games Store barruen aurkitu lehikeik ja, beta fazien. Eta bueno, eurek ezagipatu da moduen, ba, bideo jokuek zein esperientzisek zuzenien Fortnite-en argitaratzeko balizoko deu. Hau da, aldugu sortu pertsonale bat, modelo bat, eta zuzenien Fortnite-en sartu, ez? Kurioso da, ez da bakarrik PC-erako, kontsoletan be probe aldugu hau dena, denbora realien gauzak aldatute. Eta, bueno, azken finien, nik egizten ez dut jarratzen askorik, baina dirudien ez, jenti biltzen da sortzen, ez? Alako ba, materialak apure Team Fortressen eta beste jokutan egiten da moduen ez, ba, baliabide desberdinek joku honetarako. Eta agindu da bena da, Creator Economy 2.0 sistema honegaz, irabazizien 140 ba, sortzaileen txate jutie. Ikusko daia 140 hori osorik badan, edo maila baten sortzaile handizien entzat bakarrik, edalako gozak. Baina, bueno, azken finien, ba, bultzatu gure abe Fortnite-en eta Unreal-en ba, baliabideen zerrenda hau ez, katalogo hau, eta horretarako jentien laguntzi egaz, ba, bueno, kontu gure dabe edo ikusko da.
Nik bi bideo ikusitut hemen, bueno, trailerretik aparte, ja, demora realen ejecutatzen nahi zienak, eh? Fortnite barruan. Eta batzan, bueno, tipoa atzabile Fortnite-en, bere pertsonea zan oso kartun estilokoa, eta ero, paisaia zegoen, paisaia zan, eszenatokia egina hemen, eta zan, Japoniako hola baso baten, eta surrealista zan, etzun enkajatzen pertsonaren estilo artistikoak zea zan, baso horrekin, basoa grafikoki inkreiblea zan, nola zegoen egin da. Eta hori Fortnite zan, osea, harritu nau. Eta ero beste bat ikusiet, jendeak egin duela Fortnite-en engantxea hori hartuta, Call of Duty mapa mitikon bat. Enezko, izen azdakit, baina mapa mitiko bat egin du jolaz barruan. Eta orduan jendea, ba hori, uste joku moduak ere definitu itzazketzula, eta orduan zailtzen Call of Duty baten, baina Fortnite-en pertsonaiekin eta armeekin.
Ja,
mapa zan, perfektua. Hau da, oso reala ikusten zen.
Jo, haitz, ez toka gine horraino heltzen da nikontu, eh? Bai, egitze da hori, Unrealen eta Fortniteen, ba, bueno, hasi berri zen arazoa hori izaten da lasko dan, ez? Ba, zama bidez ikusi gu The Legend of Zelda Ocarina of Time-en remake ezagun hori, ez? Unrealen enge, holako leku superrealista batzukaz, eta gero Link, ba, bueno, modeloa bera, ez txarto, baina, ez? Osa, azteko... Okay. Ez duzu horrondo ikusten, orduan, ba, holako kasuk behamongo dire Fortnite honegaz. Baina interesgarri zidin jozun, eh? Bentsete joku mota barritxek eta sortzen bada bizen edo bentsete apurbete ba, barritxasun izartzen eta kurizito, zo ondo.
Pixat, paralelismoa teitea Robloxekin gertatzen nahi dana, ez? Mm. Roblox da berez ikustezen jolaz bat eta zatezen nuen jo jolaz hau kutrea da. Baina jendeak, nei. Ja, shooterra gein ditu barruan.
Claro.
Call of Duty baten estilokoak, ez gaur egungo Call of Duty, grafikoki hori potenteagoa da, baina ondala 8 urteko Call of Duty baten kalitate grafikoa da dun jolasak egin ditu. Robloxen, hau da, nabigatzaileko jolasak, orduan.
Claro, azkenen apurbetin dabena ez da, Unreal bera sartun ja joku baten, oi. Eta hortik abiatute dana eraldatzeko tresnak emon, ez? Naiko bitxize da, eta bueno, jentiri ikesteko batez, be, erabiltzen gauzak eta probetako oso notorkiako. Unrealek berako badeko aukera hori guzti dute, momentuen denbora realien zuk sortu dozu zen guza probetako eta holan, baina, klar, ez que ja joku ebera engile da huelez, beste aukera batzeko modu dutxuz.
Vale, ba, urrengo albizteakin jarraituko deu. Assetto Corsa simulatzaile autolasterketetako simulatzailean bigarren edizioa datorren urterako anuntziatu du Kuno Simulazionik. Bueno, Kuno Simulazioni italiar garatzaile talde bat da, Erromako hain zuzen ere. Eta bueno, Assetto Corsa lehenengo egin zuen, famatua dana ordenagailuan. Bueno, uste badagola konsoletan ere, baina bueno, famatua bai. Ekipat ordenagailuan egin da. Ze jolas bat da seguruenik autoen fizikak ongien adierazten ditun jolasa da. Bolanteak gino ibiltzeko autolasterketa. Bueno, igual bat hobeto gongo da, Beam NG. Baina ora, ja, fizika bat da, autoak deformatzeko eta ez det lasterketa jolas bat konsideratzen. Eta gero, baitarek zitu aukidu Assetto Corsak modak sartzeko oso erreza izan dalako. Osea, jolas hau zati oso handi batean, modder komunitateak mantendu du bizirik. Eta ero merkeare izan da, ba, pila batetan ofertatan egonda.
Bai, bai.
Eta
bai, Humber Bundle pilo baten ikusi dugu, bai, hau, bai, urrengoa, bai, bai.
Eta ero DLC-ak ere nahiko merke jartzen zituzten, ordan hortik egzitu dugu. Eta, karo, zenbakiek horti dauzka, lehenengo edizioak, 28 milioi kopia saldu ditu, oso arraro badala, olako nitxoko jolas batek zenbaki horiek izatea.
Beretan, be.
Eta 2014an atera zanetik guztira 104 milioi euro irabazi ditu. Ni guzti hemen super rentable izan dela jolasa. Asko harretuko nitzake jolasa honen garapen 10 milioi eurotara iritsiko litzake. Zeuraznik bastante behera gotik.
Hemen zan zirkuituek eta laser teknologi bidez pasetan biesena gero jokure.
Bai. Bueno, simulatzaile askotan egiten dute hori.
Baina, hau on zailarengoa izen bazan, edo oso zaguna izen bazan hau honegaitzik.
Bai, Assetto Corsak egin zituen hori. Ez dakit lehenengoa izan zan, enaiz gogoratzen hortaz, baino oso realista zan.
Ja, ja.
Habar, gero modetakoak ez, modetakoak jendeak egiten zituen, eta hor, ja, claro. topatzen dezuna. Baino, dakitena da, zeak zirkuitoa ezagun uke, lazer bidez eskaneatutakoak ziala. Eta, bueno, pentsatu guztute, Assetto Corsa bi zenbakia, zi, beste Assetto Corsa badago, babai, badago, baina ez da lehenengoan ondorengoa izan litzakena. Lehenengoa da autolasterketa globalki, hau da, auto normaletatik, kaleko auto normaletatik, bueno, normalak, autopotentea dira, baina kaleko tatik azita, Formula 1 taraino dauzkatzu, hau da, kategoria guztiak, baina urrengo dizuatera zutena izan zen Assetto Corsa kompetizione, soik enfokatuta kotxe kompetizioko grupo batera, dala Gran Turismo iruak. Gero uste, DLC-en baterekin GT lauak, Gran Turismo lauak zartu zizkiotela. Baina bueno, oso espezifikoa da. Eta orain berriz, ba, bueno, lehenengo Assetto Corsa horren jarraipena izango bana egin dute, ez? Kaleko autoak egongo dianak, noski lujozko autoak, baitare kompetiziokoak, eta, ba, bueno. Eta, bueno, egia da, lehenengo Assetto Corsa beraiek egineko motor grafiko baten zegola, kompetizion egitera, kompetizionet egin zutela Unreal Engine-en, Baina esan dute, bigarrengo hau, berriz ez dutela Unrealen jarraituko, baizik eta beraien motor grafiko batera pasatuko diala. Nik hamen, bueno, esan beharra dago, 2024ko udaberrirako izango dela, anuntziatu dute. Atzerapenik ez badago. Ez dute ezer erakutsi, ez plataformarik, ez irudirik, ez trailerik, ez ezer. Tweet
bai,
bat.
Eta garrera, hori, esan behar da, tweet baten agertu dela, baina berez finantza txostenatako, inbertsorieri zuzendutako finantza txostenatan agertu dela. Orduen, hau segurenik, atzeratu ingo da, nik uste dut. Bai. Ze kasu honetan dire geisa hori, ez da, inbertsorak eta lasaitzeko taulan, da, gero noiz urtengo da beste kontu da.
Eta, bueno, nik zeskatuko nioke, ze azetoko erza askotan erabiltzen dut eta jolazten dut. Bat eskatuko nioke jolazonei eguraldia gotea, euria eta hauek, ze hori ez dauka Assetto Corsa lehenengoak. Biharren eskatuko nioke gau egun ziklo demora realekoa. Eta gero baita ere eskatuko niokena da autoetan deformazio. Gau da, istropoat izate maezu, autoa pixkat deformatzea. Ez leheno esan deten simulatzea zela, BIMNG, arena... Zoramen bada, eta, claro, sartzen mazu grafikoki ondo da ona, gehi fizikan aldetik, jolaz oso realista, gehi deformazio oso realista euskana, bueno, ez daki ze ordena juk muituko duken hori. Baina pixkat izan dezatela, ez? Ja, 2008an gaude, jada ez dit balio, deformazioak rekurtzo asko kontzion bitzen dute, ba, bueno. Ba, igual beste toki batzutatik jetxi hori hartzeko. Baina, bueno, momentuz gauza honak egin dituzte eta esperantza dut. Azten zaiten alandar. Apartado importantea. Assetto Corsako onlinea mejoratu berdu, porque horriblea da, oen daukan. Da Gran Turismo, bueno, Gran Turismo ez da izango, porque bain, Gran Turismo Sportetik asko mejoratu da lako, baina Forza Motorsport baten aurkitzen dezuna. Lobby batera sartzen zea, eta jendea txokeka da bilka, eta bueno.
Eta holan, simulagailuen sali nintzat, nik ezeko dira eskurik egizza. Zein izango zen gaur egun aukerarik onena? Ba, Stage Refactor, Irrazin, Assetto Corsa bera?
A ber, zau nuke, fizikak nabaituzu auto bat konduzitzeko fizika realenak izatea, Assetto Corsa izaten jarraitzen. Kompetitzea nahi baizu, iRacing izango nuke. Baina iRacing oso garestia da.
Bai, zai hien orainu bizu arpidetzi eta lagu,
ez? Hiero ordain... arpidetza ordaindu behar dezu, gero gainera kotxe bakoitza eta zirkuituakoitza erosi behar dezu, hori aurkitzen dezuna da, toki oso kompetitiua, maia zure maiara adaptatzen da, jolaza, online da, bat online egitera jokatu da, orduan jartza zaitu zure maian antzekoa gon jendeakin, eta ero jendea dago, beti topatuko dituzu eszepzioak, ez? Baina jendea ja karreak egitera, jutean nik, dijona, badakina nola konportatu berdan karreretan, da horre, eta online sistema oso on bat aurkitzen dezu. Besteek ez daukatena.
Ja. Yeah.
Bagarri zertatzen da, grafikoki ez da, baina ondo, deformazioa bastante mejoratu dute hori bai. Fizikak pixka kaskarra dira, bueno, kaskarrak ez dut ezango, baina konparaturik topakin, Assetto Corsa izan litzatkenakin, ba, pixat atzera geratu dira. Baina, bueno, hori batek eraki behar du. Egia da, aerra izinena oso garestia da, kapritxoa da, kasi.
Ja, ja.
Eta, bueno, beti izango nukena. Olako jolaz batei probetxo ateratzen nahi bai duzu, volantea erabili behar dazu. Hori bai hori. Bai.
Eta volantea hona garela, ez da?
A ber, bueno, beti volante hon batek esperientzia are errealagoen goizu. Eta volanteena da, volante mediano bat da, 300 eurokoa.
Claro.
Osa, volante hona, honetara juten zianean, ja, 1000 eurotazoaz. Orduan, oso, esan dut, nitxokoa da, simulazio mundu hau, en parte oso garestia dalako.
Karo, karo. Niko balatxot bertan momentu natxine, errefaktorera erabiltzen itxen mandoagaz. Baina, karo, imposibil izan jolazteko mandoagaz. Orduan, berak automatikoki gidatzen dutxun, ez? Da nik nirartu etxen itxen, ba, ea da nantamitoak etxi ez, dalakoakaz, ez? Neko, eusa, pizarroa izan, gure egun pentseta, ze, ez dago lako jokurik. Baina, horretan arrazi dikuzu, hau da, son nitxosko genero bat, simulatzaile realistana, eta realistana. Eta, bai, ba, Normal, ez, jentira gartzi, baina diru bizuetarako, zelantzari.
Bale, zori txarrez askuzkatzen du.
Bale, ba, ja, zeto korsen atxin itzitzen ebo desun, azkenengo albiztera paseko gara. Eta azkenengo hau, gurie da, bai, gure albiztetxu bet. Ze, bueno, borroka jokuek ardatz deko zen txapelketa bat antolatu nahi zen gabiz, ba, aspalditzik ez. Eta, bueno, pasan urtea maieran hor gamera untxian telegramataldien aipaten gendun ikesatxu esortu gendun, beste erabiltzaile bategaz. Eta, ba, bertan erabaki izan ze joku izango izan, ez? Ze borroka jokun txapelketia antolatuko dugun, ez? Klasikoen artien, klasikoena hartatu bien Euskal Bideoko saliek, Street Fighter Pin Champion Edition mitikoa, ez Turbo, ez World Warrior, Champion Editionen bajolazti erabaki dugu. Eta, bueno, txapelketia bera apirilaren bizien izango da, ja izen emotie abiatu dugu gure webunien, esartzen bazarien gamerotxea.eus webunera bertan azalien, horri alde nagusi zen aurkituko duzu fitxie eta izen emoteko aukeri ez. Eta ba, arabaki dugu partaideko puruaren arabera, bieratara antolatzi ez. Balde batetik dugu 8 partaideak edo gehitzauk izen emon ezkero kaporak eta bikotxeko txapelketi ditzeko aukerie. Eta bueno, hori baino gitxi hauke 8 baino gitxi hauk partartzen bada ben, azken finien hau bai dela nitxosko joku sarra eta ez dakiko zenbat partartuko da ben. Ba, liga moduko txapelketi ditzeko erabaki sartu dugu ez. Zelan konponduko gara, horren joku zara izen da, ba, bai, gaur egun plataforma pilo bat endautan atan dau, baina zelan erabaki dugu ba, funtzionetie Fightcade programi erabilitze, hau da borroka jokuentzako plataforma bat, nahiko pogan dauena. Bertan erabili berdire bai ala bai Romak, hau da mulatzaile bidestoa, baina ba, balizio dugu lako ba, rankin edo partida errezak antolatzeko ba, bide moduen ez, nahiko programa ba, erabilgarritze da. Eta erabiltzen ikesin eba duzuen, gure webunien bertan deko zue olako bideotiturile bat, bale? Double Mauler erabiltzaiek sortu nikoa. Zeik usko dugu Champion Edition honetan, ba, bueno, The World Warriorren ba, bertzin hori ba, hainbat hobekuntza eta berritxasun gehitzen dut esan ez da. Ez tiro lan oso oso nabarmenak berez, baina orokorrien hau da bertzio mitikoa izango zara, ez? Azken fin Street Fighterena, gero turbo eta ja askoz pertsona egizeo getxi piezan, beste mugimendu batzuk, baina hau erabaki da, bueno, ikestan bodi dezago hautatu da, ba, mitiko nadalako azken finien. Eta hori ze, interesa badeko zue, nik uste dute maile apuruete tanetariko izango dela, egongo dire jokalari ona, jokalari oso txarrak, nibarne. Eta, ba, hori ze, animeu besteri pari, gure webgunen esartun, eta bertan topeko dezue, ba, pauso danak, ez?
Gutxenez, ni baino hasia zen, ni borroka joko hauetan egiten duen estrategia zen, random botoia zagatu eta ateratzen zen. Ja, bueno, zerbait egiten duen.
Street Fighter B Turbo ez izan nire lehenengo joku, borroka joku, baina hamen oso txarren azela esan behar dut, Zan, nire atzat ez tezu Smash Brosetik eta lakoatatik eta paketo bitxenaz. Bale, bai, ezagutxeta zapurruete mugimenduek ez, kombinazioak, baina hortik kanpora ez dakitz jolazten. Orduen besteri barik, talantzako txapelketi dala eta aukera hori dut zula, ez?
Bai, pixaparre batzu egiteko, ondo pasatzeko eta klasiko bat berpisteko, ez?
Bai, gogorazteko aportxu bete, hori aukera politzea.
Erutzen zaizu Lander, azte honetako analiziakin jartzen magea.
Analizia.
Ba, azken urtietan, ez, sortu dan jokurik berezienetakoa ba, gure artien da. Ez dugu esango, ez, beste joku berezi asko doz, bitxi asko doz, baina saioan askorik komentez dugun arren, ba, Atomic Heart estrena daia. Eta, ba, zesango, dutxu, nire aldetik bentset, garapenerako bidizioak itxurana eukitzen bien arren, ba, eneban askorik espero joku neri buruz. Ez dugu jolaztu, baina gure aritzek bai, eta ez dakitxia zer irutzi datxun, zelan da bilen.
A ber, nahi jolazak izan behar daukat asko naiz ibili, beraz. Ulertuko zute gero zeatik naizen asko ibili, analiziaren parte bat da. Baina, no, jolazak ustez eiru baten edo ikusi nula, eta atentzea amantzin ze bat grafikoki bastante ondo zehon. Bi, jolaza berak planteatzen zuen historia hori, robotekin eginiko alako sovietar batasunean dagoen, ez dakiz ze urte dan konkretuki, baino...
Uztu, berrogeita amargarren amarkada bueltan dela, ez?
Amarkada horren inguruan da, eta oso teknologikoak oso aurreatuta daude, polimeroa izeneko material bat aurkitu dutelako, eta bueno, hortik aidea garatzen teknologikokiz bueno, garapen teknologikoak izugarria daukate. Mm-hmm. Ba, bueno, jolaz hasiera batean, suposatzen zen BioShock estiloko jolaz bat izango zala. Baina gero, inoiz ez zuten garatzaiek esan, bai, hor BioShock estilokoa izango da. Hortaz, ez zuten ezer ezaten, eta, bueno, jendeak egindako zia zen bat ipati deia. Eta ero, atera zanean ez da harrela izan. Eta jende asko decepzionatu du horrek, espero zuten mm-hmm. BioShock bat izatea, eta ez da hala izan. Egia da, garatzaiek egin duz ez zuten ezan, harrela etzala, baina igual garatzaiek ere enbehartzutena ikusita jendea jaipeatzen aizala horrekin, atera eta ezan, ez da estilo hortarako jolaz.
Bai, nire hori zeberaz, pero no, ez bat ez behar premisi egaitzik, ba, komentu duzun, ez? Hobitar bat asunin hor beste elementu hori bilatzen dabela, eta baina bat ez behar estetiki, ez? Ba, holako retrofuturista moduko bat, ez? Ba, preigo goratzen deu, dala beste immersive zin bat, bai esok bera. Eta nik horregatik espero nuen gehizen bat alako zerrizeti, ez? Eta untxek kaleratu den arte hori zeberaz alapitzetan nuen egizizan.
Eta, bueno, pixkat jolazaren analizia eginez. Haber, esan beharra dago, grafikoki bastante ondo dagoela eginda. Arrigarria estudioan txikita ez ezagun bat entzat. Ez estudiazteko horatzen nola du izena. Manfish.
Hori da, Manfish.
Manfish izena. Estudio errusiarra da. Hau gero, aipatuko dugu, horrekin eze polemika egondan. Bueno, estudio errusiarra da, baina CBA Txipren edo hauetako bai. Uarte baten dauka jarrita. Bueno, ba, inok ezautzetzun estudio bat atera da, jolaz grafikoki bastante potentea inez. Eta, ba, bueno, atal hortan gutxi dago zeiteko, kexa gutxi dago sartzeko.
Bai, nik egizitzen, oza, oin momentuen behikustetaz bidizioak onenak, ez? Eta pentsetan dut, dala demo tekniko bat ez da naino eskaldatuko, ez? Olako mai deko entzun momentuen, ez? Eko arraroa da, baina oso ondo inedo.
Ba, bastante ondo dago alde horretatik, beraz, hortik kexarik ez detekuko. Nondi jarraituko, et? Errendimendutik, ze askotan grafikoak errendimendokin lotuta duten diata, ni bentsat ez dut arazorik aurkitu. Egia da, daukaten ordenagailuekin arazoak egitzea, benetan...
Pasaleik, ez dugu zurek izango.
Gertatu aiketeke, baina benetan triste izango letzake. Ze azken finean, merkatuko prozesaio honen aldi maukazu, eta merkatuko biharren txartel grafiko honen aldi maukazu, eta jolaz bak eizki aldi maukazu, ez dakit, zerbait gizki egutela. Baina, bueno, alde horretatik ondo dihoa. Baina, ez, orain honetik hasi naiz, eta jungo naiz pixkanaka txarrera pasatzea. Historia zeirutzen zait? Bueno, historia txarraz dauka, ez dauka BioShock eta bezalako historioa. Ez dut jolaza bukatu, baino entzun dudanez, eta momentuz dijoanez, ez dauka BioShock baten historioa. Oda, BioShocken kin, azken finean, konparatzen zan, ez da jolaz estilo berdina, baino ez da maila hori ere ez dauka. Pertsonaian garapena eta... Bueno, pertsonaia nolakoa dian. Nik uste garapen askorik ez daukala, pertsonaia berak esaten dana. Aba, neko simplea eta planoa indutela. Baina, bueno, estudio txiki edo berri batei ezin diogu eskatu garapen hori askori izateare. Eta gero, jolaz haugan berezitasun bada, pertsonaiak, eta, bueno, beha dauka eskularru bat, daukana barruan inteligentzia artifizial bat ezala sartuta. Eta jolazak amorroak ikusten, bueno, entzuten nahi zeaten, jolaz baten amorro maten maizute protagonista eta beste norbait denbora ustean itzeiten jarrotea, jolaz hau ez dezute aguantat. Porque ez dia isiltzen. Eta denbora ustean dihuzte gainera, nola zau nuke, serio azarretuta angoa litzake bezala protagonista, baina gero denbora ustean bromak egiten nahi dia. Ordan, nahazketa hori, bakit jende batei horrek asko nekatzen diola. Ze igual, behin edo bi bai, baino ja, behin...
Bai, bozien etengabe da bizin dira horren, bai nekatzen dugu bai.
Eta, hori gutxi ez bazan, gehitzen da, jolazean armak eta hauek dauzkatzunak, bueno, munizioa eta fabrikatu indezakezu. Hau da, bastante urria da munizioa eta. Ordan, fabrikatu indezakezu, eta hortarako daude armairu batzu bezala, ez dakit berez makinak zer dira, makina hori zera, friorifikoa, horrelako zerbait. Eta, bueno, friorifiko hori emakume baten ahotza dauka. Ze azken bidean, objetu askok inteligentzia artifiziala dauka, eta esan dut, oso abantzatua dira teknologikoki. Eta, bueno, hori zoratu inda. Eta, bueno, ez dut esango zertan, porque spoilerra izan litzakelako. Baina, zea dauka, pertsonaia edo... Zea bat, ez dititza gertatzen. Izateko eraba dauka, bastante peculiarra dana, ne? Kriston grazia egiten dit, baino baki jende batek amorrua diola. Eta makina horri, jumbertzea, arma mejoratzea, arma berri batzuk egitera, planoa ikiste dituzunean, munizioa egitera, konsumibleak, hau da, zendatzeko botikina bezalako da dianek. Mm-hmm. Horun gauza uste hori fabrikatzera, orduan, fixatzea egon daiteke. Amorroa ematen dula. Gero, irutu zaitena da, ez, hau irutzen, hau egin nahi zezaten, ze hau ez zait irutzen. Ez ondo ez geizki, niretzat behintzat. Beste gauza bat, ez ondo, baino ez geizki zaitena irutzene, da, partida gordetzeko, hasiera, jolazan hasiera bastante lineala da, eta gero mundu irekira irikitzen da, ez? Baina hasiera behintzat exageratua irutzen zait zenbait partida gordetzeko toki dauden. Partida gordetzen dira alako telefono kabina moduko baten, eta exageratu irutu zait, osea, hainbestetik behin egotea gordetzea, ondo dago. Pixa metodo zarrori ematen du, noizean behin gordetzeana partida, edo noizean behin toki finko batzutan gordetzeana, baina, bueno, hasiera behintzat oso zarretan irutu zait. Baina, honekin gauza bat esan berreukat. Eta oin sartzen geha ja parte txarretan. Partida gordetzeana asko egonda, baina nire kasuan ondo etorri zait. Zergaitik etorri zait ondo, jolazak, jolazari bug bat bakarrik aurkitu diot nik. Bug, haber esan dut, bug bizual bat aurkitu zakezu ez. Baina bug mekanikako bat, hau da ja partida izorratzen dizuna, edo bueno, partida ez dizu izorratzen, baina esperientzia izorratzen dizuna bat aurkituet. Eta haina bat hori askotan errepikatu zait. Ta hori da arrazoia jolaza utzi detena jolaztea, konpontzen duten arte. Eta da, shooter bat bezala manejatzen dezulako, salto egin dezakezu. Eta batzutan, objektu baten gainera salto egiten dezunean, eta ez dut esango objektu raro batera, edo tokia raro batera saiatzen naizenik salto egiten, eh? Baina salto batzuk egiten dituzunean, objektu baten gainean gehatzen zea, eta pertsonaiai da, saltotik eroitzen nahiko alitzake bezala, baina lurra inoiz ez dula aterrizatzen. Baina hor mantentzen zea, eh? Eta karo, ezin dezu zerrein. Pertsonaia blokeatuta gehatzen da,
Zamobidu ez ezebez.
Ezer ezin dezu egin. Batzutan konzili lortu izan dut oso oso gutxitan desblokeatzea, zeakin, dash bat bezala dukazu, eta dasha zakatuta, edo makurtuta, oso kombinazio horren bat egin. Baina uneko laro tamarrean ataskatuta gehatua. Eta enberri zaten nun, partida berriz kargatu. Eta nahi olakoek, amorrara
zuten. Zuten, karo.
Bai, pila bat.
Gero hori dasha epatute, ez, igual borrokak izango dizela azken finien jokuko... Aparteik garantzitsua no do.
Bai.
Osa, zer dide, tiroketa gehizen bat, gero olako botereren bat edo beste dekuzule ikusiot.
Bai, botereak dauzkatzu, azken finean polimeroan horrekin justifikatzen dute guztia, izoztu dezakezu, erre dezakezu, elektrifikatu, gauze horiek egin ditzazketzu, gaina hoien artean komboak egin ditzazketzu, eta ero arma desberdin pila daude. Baino, eta ni orain esan detena jolaz guztia ez de pasatu, puntu ateraino iritsi naiz, noin mundu irekira irikitzen danean, eta mundu irekira irikitzen danean, aziran behintzat jolaza ezin dut jolaztu nahi eta bezala, aloloko esaten dana, ze shooter batzuk aukera mate dizute, o sigiloan ibili, edo aloloko ibili. Aloloko da, arrapatzen duzun guztia txikitzen dezula. Hasiera metzat aloloko ezintzea ibili. Ze munizioa limitatua daukazu, aurkariak daude, eta aurkariak hiltzen dituzunean berpiztu egiten dira. Eta ez dizu denborek ematen, zona bat garbituta usteko. Ze permanentemente dijo azten sortzen. Eta momentu bat iritsi laizke, non munizio guztia gastatu duzun, eta aurkaria berri sortzen jarretzen dute hortaz. Ez da ez dakik ze puntutaraino ondo etorri zaion jolazonei, mundu irekian zati hori. Nik uste jarraitu izan bazun lehenengo bi orduak edo dianak. Jolaz, lineala izaten askatasun pixkatekin asko zobeagoa izango zala. Eta historia kontatzeko era daukanez, hobetu izango zala. Baina mundu irekian ez dakit. Gehiago ibili behar naiz, egia bug horrekin mundu irekian oraindik gehiago penalizatzen dizula, ze mundu irekian partida gordetzeko toki gutxiago daude, hortaz abantzatzezu, ataskatuta geratzen zea, eta itzuli bertzea zea pila bat atzera. Eta gaina sigiloan ibili bertzean ez denbora guztian, kenei normalen sigiloa gustatzen zait.
Baina nik uste hori, holako mundu birekiko jokutan partidak leku zehatzetan gorde bihar zitiena, gogorra da gaur egun egiz izan, eh? Osa, nik saulertxo sobra, nolan gure ingurizetie eta ez automatiko gordetie, ba, mintxu batero dut anadalakoa. Azki ja denin munduko irekiko joku bat, bugek da oso gaipatu duzu moduen. A ber, estan dugun estudio txiki bat da, kreston joku handi zen dabe. Horren, egongo dira katzak bai dala bai. Horrek, gizu horrek askontu zoki bizu. partida guzti izorratzeko eta amorru, amorrarazteko aukera handi ze dauz, eta bitzu ba, zuri ze pasatu nesken finean.
Bai.
Hain ikustot asko bardin ibilko dizela.
Eta bueno, baitare, jo, zerbait izan behar du, baina ahaztu zait. Baina bueno, mundu irekiana, ez dakit, nik ez diot hain garbi ikusten. Hori izan behar duena. Tero, sigiloa nola derrigortzen zuten batzutan erabiltzera. Ejemplo bat jarriko, zu ibilizia labaita Deus Exen, sigiloa, ibilizaitezke. ni ala hitzen izan gaina. Deus ez.
Ez.
Zabiltzanean aurkarien gainean indikadore bat aukitzen duzu. Aurkari hori ohartzen danean, zerbait moskeatzen danean, zerbait dagola hor eta
hori alerta eta fase baten sartzen da, bai.
Hori naranja bat edo ikur bat jartzen dio eta ero ikuste zaitunean eta ja detektatzen zaituztenean gorrian, ez? Ba bueno, hemen horrelako gauza batzu daude, kamera batzuk eta aurkariak, baina ez daukazu indikaziorik. Ondo zauden, behaien bizioremuan zauden, moskeatzen hasi den. Ezerrez, ez daukazu feedback hori.
Hori gorroto, feedback hori zeukitxi eda, jokue txartuen eda, bila.
Claro. Osa... Eta feedback hori ez dauka, eta orduan, joe, ez izu derri hortu sigiloan ibiltzena, gero feedback hori ez baukat, ze nik distantzia kalkulatzen ikisi berdet, eta zea. Eta harritzen hauna da, orain irudiak ikusten ari gehiata, irudi guztietan kriston akzioa dago. Ez dakit, igual abentunan aurrera juna alizan da hori egongo da, ba, izalaizke. Baina, hasiera baten ez. Eta, bueno, bug hori aurkitzen, konpontzen dutenean,
Bolteko zara.
Bai, bolteko.
Bai, ezazken finen, Game Passien dau, ba, hori, patu dugu ez, bere bugeiko zela, bere akatzuek, baina Game Pass barruen egon da, esango zen du merezi da bela pentsa probetan aztie, honen prebizadak ba, erakartzen badatzen.
Bai, nik probatuko nuke, aunque sea historiak engatxantzez aitun, nahi behintzat, historia behintzat, a ber, ulertuta ez dala oso komplexoa eta estudio txiki batena gara. Gustatzen zait, ze sobertar batasunean normalean olako historia asko ez diagoten, eta
bai, egize, azken finean, ez? Badan bigarren mundu gerrak oso zer edo Stalker antzeko horre olako girotxe bat, bai. Ez dugu ikusten gane hori kasu honetan, elbek errusiarra dire, beste kutsu bat emoten dutxe ez da, azken finean.
Bai, beti sobitar bat asuna jartzen dute arerio eta izango litzake bezala.
Bai.
Toki infernu izango litzake bezala.
Hori da.
Ke ulertzen dugu, ekialdeak bai, egiten ditu. Bai. Ekialdeak ez, mendebaldeak egiten ditu bide jokoak, eta bat bat estatu batu daukate hor, hortaz ulertzen da. Baina honon, nahi historia aldetik eta tematika aldetik kurioso edutu zait. Eta esperoen un jolaz bat, bugoie konpontze dituen ustenean, dudari gabe pasatuko etena. Eta esperoetena mundu irekian hori sigiloana jakentzea, armak jartzea, mejoratutatazea, eta jutea... Ze jolazak ematen du, zea hori ematen izu. Kaos absolutuan zea zeanean, hola. Elektroefikatu, izostu, zea dukazu. Airean, telekinesia aukazu, balak dizparu, akzio tipo Doom estiloko zea hori, shooter hori, pixa bauka horren.
Bueno, ni hau da nahi patu dut, bioso dozteko gara, bai, poterien eta bat ez behairien botatina da, bai. Zuen mon, dalako gauzak ez, hori gogoratxeste. Gero, igual, bertan praktikan ez dago zabar nintzengo ez, baina...
Ahotzana, nahi, frigorifiko horrenak kriston graziaitit. Zer, beti, konbertsazio guztia gaztatzen dizkio, ze kriston barra eurak ematen dizkio.
Vale, vale. Probeberko, jake hor dagoen Game Passien eta aukera txugite moteko moduen, bai, bentset. Okay. Inoan, askorik espero eta danetanik egin agurretek izan, ez? Baina, ja zure iritsi zen txunde. Eta jarratzen dut izan, ba, youtuber eta duk izortzai askon aldetik, osea, politxek entzunde, ba, igual merezi dugu, ez? Probetik.
Bai, eta gero, bukatzeko esan nahiko nuke, eta hau, askotan ez dugu aipatzen, baina bideojoko honekin etorri da, kaso gertatu da, eta bideojoko hau aterazanean, bideojoko asko, duki dute review bombina. Review bombina da, jendeak arrazoigatik, o be arrazoigatik jolaz batena ajun, eta zeroak ematen jardutea, baina masiboki. Nota, batazbesteko nota pila bat jesteko. Jolaz honen kasuan zegartatua, garatzaileak Errusiarra diala. Eta badakigu gaur egungo kontekstua zein dan, Errusia zoritxarrez Ukraniakin gerran dagola. Eta, bueno, jendeak hartu du ez daki zeratik estudio hau Errusiaren alde dagola, Errusiaren gerran Errusiaren alde dagola, non estudiak esan duen beraiek gerraren aurka daudela, gainera ez dakit ezote duten diru bat bidali Ukraniara bertara, Ukraniarrei launtzeko, ez armatarako, baizik eta...
Nik bai irakurretena da, askorik zozak ondo askorik gainetan, da ez dakit askorik ez, baina estudizoan inbertsore handizetako bat dala, bori, ez da, Errusia ba, enpresarik handizinetarikoa, da Putineri ba, lagundizitzela, da hortik hasi dala hau dana ez, baina ez ziot bezi bitxirik emontz egizizan zegoetiari ez.
Eta bai, gerra baten, eta igual, zea hori dauka, inbertsore printzipala Errusiarran inbazioan alde dagona. Baina, bueno, estatu batu errakin ez da berdina gertatu. Eta goratzen dugu zenbat, azkenengo gerra gehienak, estatu batuak eukituztela. Irakeko inbazioa, esan zutena, bueno, hau ja politika da, baina, destrukzio masioko arma zaudela. Eta zenbait bideo joko saldu zutenean, kontekstu horretan, Call of Duty bat adibidez. Horrez da boikotik egon, edo ez da review bombinik egon hortaz. Jendeari zaunioke pixkala zaioteko, irakurtzeko garatzaiek zezate duten, kasu honetan gainera garatzaiek ezagute gerraren hau aldez daudela. Gainera ustet, geizkiz banao diru laguntza bat bidali dute Ukraniara janaria edo beharrezko minimoak populazio zibilaren zat, eta ez dakit. Nei, review bombina beti irutzen zait geizki. Eta batzutan justifikazio batzu, bo, arrazoi batzu daude, inoiz ez ditutena konpartitzen, baina hamen hau ja ez detu lertu eta surrealista ditutu.
Paolantzia matxeko duena gazun, ez da ja gure saioan danetari sartun dez bakarrik bideo jokuek, hamen danetarik komentean dugu.
Bai, a ber, bideo jokuak ez dira politikatik libratzen.
Claro,
dana
claro,
ez zela dira. Ba, bueno, ezkerrik asko Lander hamen egoteatik.
Zuri, da, bo, ize beste riparik, datorren hastien bolteko gara hastien kanpoan itxi dugu zengo esabatxukaz. Betiko moduen, berroa da horra biltzen gara eta gero esteko denporarik gido izen prestatako gundana sartzeko. Eta holantzen maitxuko dugu nahi badozun, ezketek asko entzuti harren, eta datorren hastera arte.